ketemu semuanya, balik lagi di podcast Sam Stories buat cerita yang inspirasi bareng gue Adam. Dan kali ini seperti biasa kita mengulik satu hal yang menarik dan pastinya juga dengan guest star yang seru juga pastinya. Nah, episode kali ini kita kembali lagi sendiri dan tapi nggak apa-apa, gue bakal tetap akan membahas satu hal yang seru tadi dan juga dengan guest star yang seru juga. Terus mungkin sebelum teman-teman kita masuk ke pembahasan dan kita ngobrol-ngobrol lebih banyak di episode kali ini, kalau misalnya teman-teman mau berpodcast juga nih kayak kita, teman-teman bisa banget pakai app namanya Spotify for Podcaster, app yang gue gunain untuk membuat dan mempublish show ini pastinya. Untuk ngasih tahu lo semua, kalau misalnya ternyata buat podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, yang kita perluin untuk membuat podcast juga ada di dalam Spotify for Podcaster ini, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform-platform lainnya, editing, recording, nambahin bumper, dan juga closing. Ini langsung banget download aplikasi Spotify for Podcaster untuk bikin podcast kayak kita. Di episode kali ini kita akan melanjutkan season Ramadan ya, kita membahas topik-topik yang berhubungan Ramadan. Dan kali ini mungkin kalau misalnya ini kan episode spesial, jadi mungkin sudah mendengarkan yang pertamanya, sebenarnya temanya sama tentang UT Vision during Ramadan. Nah, sebenarnya kita akan membahas lebih banyak apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin di bulan Ramadan, khususnya mungkin teman-teman Gen Z kalian di sini ya, mungkin juga terus atau teman-teman yang lain juga sih di luar generasi Gen Z juga yang mau untuk melakukan kegiatan di bulan suci Ramadan atau kegiatan sosial ataupun kegiatan yang mungkin isunya tidak terlalu dekat dengan Ramadan, tapi kita di luar Ramadan tuh juga bisa ya gitu, masalah di bulan Ramadan tuh kita lakuin juga misalnya gitu, supaya mungkin di bulan Ramadan ini kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang mungkin positif, tetap positif lah kayak gitu, karena mungkin juga selama kita sebagai mungkin ya muslim ya gitu kan, masih melakukan kegiatan yang baik itu di bulan Ramadan kan pahalanya berkali-kali lipat juga gitu kan. Jadi mungkin tujuan kita juga pengen menginfluence juga bahwa ada loh kegiatan-kegiatan yang kalian bisa ikutin supaya Ramadan kalian tuh lebih bermanfaat juga gitu. Mungkin itu sih yang mungkin kita bisa bahas, dan beberapa lagi kayak misalnya nanti kita kulik-kulik juga soal bisa gak sih juga ada kegiatan, mungkin ada kolaborasi antara agama, atau mungkin ada juga kegiatan-kegiatan yang mungkin gak terhitung dengan Ramadan tapi juga bisa dilakuin sama kita di bulan Ramadan. Mungkin itulah yang mungkin kita bisa bahas di episode kali ini ya. Dan pastinya untuk membahas satu tema atau topik ya, di biasa kita nggak sendiri untuk membahasnya. Di sini udah ada kenalan guest star ya, seperti biasa ada Kak Nabila Isma. Halo, apa kabar Kak?
Halo, alhamdulillah kabar baik.
Alhamdulillah baik ya. Mungkin kali ini sibuknya apa nih Kak, akhir-akhir ini?
Selama Ramadan ini sebenarnya lagi berusaha untuk mengurangi aktivitas karena pengen fokus banyak ibadah, ikut kajian gitu. Terus pengennya sama keluarga karena kemarin sebelum Ramadan ini benar-benar full banget. Kebetulan habis syuting untuk program TV juga dan udah tayang juga. Tadi juga udah pernah nonton juga kan? Masih
bener, udah dong.
Ini seri programnya tentang traveling ke belahan dunia dan menyusuri agama Islam. Terus juga sebelum Ramadan ini memang lagi gencar juga untuk kegiatan sosial. Jadi kemarin juga aku habis pergi ke beberapa tempat untuk pembangunan sekolah di daerah-daerah pelosok Indonesia. Terus juga content creating masih jalan, selama Ramadan masih jalan juga sih, cuma memang udah intensitasnya gak sebanyak itu karena udah kita produksi sebelum itu. Terus juga yang kegiatan di sosial media, kegiatan masih diundang juga untuk beberapa acara sebagai speaker. Terus juga biasanya sebenarnya sama nih kayak masnya, aku juga biasanya ngisi jadi host di podcast. Habis selama Ramadan juga kita hold dulu. Dan ya, jadi kalau sekarang banyaknya memang di rumah untuk buka keluarga, olahraga, terus juga buka puasa bareng kayak gitu. Tapi kalau di luar itu sih sebenarnya kesibukannya menyibukkan diri, yang masih muda nih, baru aja selesai kuliah, jadi lagi coba explore banyak hal.
Oke. Nama podcastnya apa sih? Aku belum notice kalau Nabila ternyata ngisi podcast juga ya.
Iya, tapi podcastnya sebenarnya ini podcast dari kementerian gitu, jadi aku bantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kita bikin podcast ngebahas tentang ya perempuan-perempuan dan anak-anak di Indonesia, dari mulai isu, terus juga tokoh-tokoh inspiratif, terus juga kita ngebahas tentang ya inspirasi-inspirasi yang bisa anak-anak dan perempuan dapatkan gitu, karena kan ini ya, itu kan isu yang sekarang lagi banyak banget dibahas ya, dan banyak banget masalah-masalah yang kita hadapi gitu.
Oke, menarik sih, karena aku juga sebenarnya punya kelasan yang aku lagi mau coba kayak telurkan nih tentang parenting kayak soalnya di kepala aku ya, maksudnya aku lagi mikir ketika aku mungkin nanti tahu di masa depan jadi orang tua, ada hal-hal yang kayak isunya kan akhir-akhir ini kan banyak tuh kayak bullying karena ya,
betul,
sekolahnya
betul.
Kebetulan dekat aku, dekat kebetulan banget tuh satu daerah sama aku. Terus kayak wah gila nih, maksudnya kayak sedekat itu tuh oh baru rame banget gitu karena dulu waktu zaman sekolah aku juga mungkin aku juga mengalami karena nggak jauh beda sama-sama sekolah istilahnya sekolah swasta, tapi mau dimanapun juga isunya kan ada aja, cuman caranya mungkin
ada,
beda
betul
lah.
betul betul betul.
Terus
Jadi
ketika
deket banget sih memang kasus bullying
benar,
ini sama kita sekarang.
oh, iya benar 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 dia, itu dia salah satunya. Terus juga kayak isinya pasti dari dulu kayak misalnya tingkat seksual di usia yang mungkin masih sekolah tuh sangat-sangat banyak. Itu kan kayak aku juga pernah bahas juga di Some Story juga tentang edukasi seks juga, itu juga penting juga. Ujungnya kayaknya ada besar banget untuk peran orang tua untuk dari sisi itu ya, education seksual itu ya gitu. Nah, itu banyak banget
Iya,
sih Kak.
betul.
Terus anakku di parenting
Iya,
itu
iya.
banyak banget.
Kemarin kita sempat bahas ini juga dengan, jadi ada salah satu guru inspiratif namanya Mbak Gali, mungkin kalau tahu ya, itu lagi banyak di, ini juga lagi banyak diangkat tokohnya, karena dia mengajarkan tentang pendidikan seksualitas, kemudian juga mengajarkan tentang bullying ke anak-anak di SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bayangin gak sih, dia sudah terpikir untuk membentuk kurikulum itu untuk anak-anak sedini mungkin, karena memang harusnya bukan jadi hal tabu yang dibahas ya, tapi harusnya jadi hal yang memang diajarkan sama anak-anak sejak kecil, dan itu keren banget sih ceritanya.
Oke, iya menarik sih. Mungkin nanti ya ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak. Bisa mungkin kita bisa
Boleh,
buat
boleh. Harus
satu.
jadi topik khusus soalnya yang kayak
Bener
gitu.
nih. Harus 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 wajib wajib. Banget, wajib banget gitu. Aku juga pengen banget semakin banyak orang yang kayak ya ada kesadaran untuk lebih konsen ke arah sana ya gitu. Karena itu
Iya, betul.
penting sekali ya. Banyak orang tua yang mungkin. Karena kalau jadi orang tua kan gak ada sekolahnya kan. Jadi
Betul.
itulah jadinya. Itu kerasa banget aku berakhir-akhir ini soal itu sih. Dan mungkin nipis sedikit nih, mungkin kan mungkin ini Ramadan ke berapa Kak? Sekarang
Kedelapan,
nih
kedelapan.
oh ya ke-8 ya, mungkin selama kakak jalanin hidup seumur hidup lah Ramadan gitu ya, ada nggak sih sekarang bedanya gitu dengan Ramadan-Ramadan yang lain?
Wah, ini sebenarnya menurut aku Ramadan tahun ini tuh aku ngerasa full preparation banget sebenarnya.
Oh,
Full preparation, terus udah gitu aku ngerasa kayak menjalankannya dengan bahagia banget, dengan penuh penantian, terus enak gitu menjalankan semuanya. Mungkin karena alhamdulillahnya, ya sebelum itu sih, kalau tadi aku bilang full preparation, karena memang sebelum Ramadan ini tuh aku udah, jadi aku pernah datang satu kajian, terus di kajian itu dikatakan bahwa kalau mau Ramadan tuh kita harus preparationnya tuh harusnya 3 bulan, 4 bulan sebelumnya gitu, menyiapkan diri kita supaya mindful, hati juga full, batin full, karena kan ini momen yang spesial ya, setahun
Benar.
sekali doang adanya gitu ya, pahala
Benar-benar.
dilipatkan, terus keberkahannya luar biasa, kita juga nanti akan menghadapi malam Lailatul Qadar. Jadi benar-benar di Ramadan itu aku ngerasa udah full preparation gitu, aku mau ngapain, terus juga aku udah memasuki Ramadan ini dengan perasaan yang tenang banget.
Benar.
Kalau tahun lalu tuh aku masih full banget pekerjaan, kayak masih padat banget jadwalnya. Kalau tahun ini aku udah manage waktu segimanapun caranya supaya Ramadan ini lebih lowong gitu, jadi aku bisa lebih fokus buat ibadahnya, nggak terlalu yang ya, nah ini juga ya sebenarnya itu kan bermain dengan emosi juga saya bekerja kan, jadi
Iya,
kadang ada
benar-benar.
aja gitu kan pekerjaannya bikin emosi gitu ya, ketemu orang, makanya pas sama Ramadan ini tuh rasanya lebih tenang gitu, lebih damai nih jalannya, lebih enak, lebih banyak waktu sama keluarga juga gitu. Jadi sebenarnya aku rasa damai banget gitu sih di Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah itu semua bisa aku kerjakan gitu sambil, jadi kalau tahun lalu tuh kayaknya udah habis energi gitu ya buat kayaknya buka mata juga habis energi. Kalau tahun ini tuh aku bisa nyambil olahraga, bisa nyambil apa tuh enak gitu. Ini masih awal sih ya, masih awal Ramadan
Awas
ya
awal.
sekarang. Tapi insya Allah bisa, semoga bisa istiqomah sampai akhir Ramadan.
Amin, amin, amin. Semoga sih. Aku juga kayak mulai ngeset tuh kayak jam kerjanya di Some Story kayak gimana. Terus kayak kegiatan-kegiatan lain bener-bener kayak kalau jangan sampai kegiatan tuh bentrok dengan buah puasa sama tarawih gitu kan. Karena emang
Iya,
sayang
betul.
banget tarawih kan cuma ada di Ramadan doang.
Ramadan, iya.
Jadi makanya sampai kayak kemarin ada perdebatan dengan teman yang mengajak nonton bola. Ini gimana nih terawihnya ribet gak? Soalnya kan rame banget kan kalau nonton bola
Iya,
kan ribet kan.
benar.
Ya itu yang pasti aku make sure gitu. Nah masih berhubungan dengan Ramadan, kira-kira Kak Nabila mungkin boleh lebih di mungkin ceritakan lagi kali ya kayak bagaimana Kak Nabila memaknai bulan ini gitu. Apa sih yang menjadi, karena emang ya tadi balik lagi ya mungkin cuman setahun sekali, terus habis itu mungkin apalagi makna yang Kakak bisa dapat di bulan ini gitu.
Ini tuh jadi harusnya untuk semua umat muslim ya, bulan itu
Benar.
memang jadi bulan yang spesial banget ya. Anakan 1 bulan, ya betul, ini cuma terjadi 1 kali dalam 1 tahun gitu ya, kita menjalankan Ramadan. Di Ramadan ini tuh memang, kayak tadi aku bilang, aku memang ingin lebih fokus juga untuk menjalankan Ramadan ini lebih mindful dan lebih banyak mempelajari agama Islam. Karena memang, ya itu mungkin sebenarnya dari pengalaman aku keliling beberapa negara untuk belajar
Beberapa negara
agama,
ya.
ya untuk menelusuri jejak agama Islam, aku jadi merasa bahwa aku kayaknya aku harus mencari tahu banyak juga ya tentang agama Islam itu sendiri. Kayaknya
Benar.
aku sebagai seorang muslim ini pengetahuan agama Islamnya kok masih kayaknya belum seluas itu gitu ya. Ternyata Islam tuh sangat luas gitu. Jadi bulan Ramadan ini tuh buat aku sendiri maknanya adalah, jadi kalau kita bicara ujungnya kita mengejar fitrah gitu ya. Jadi sama di waktu 1 bulan ini sebelum mendapatkan fitrah itu tuh gimana caranya kita bisa menemukan kedamaian dalam diri kita gitu. Karena Ramadan ini menurut aku momen yang paling pas ya. Istilahnya kayak ya, syaitan juga diikat gitu kan. Harusnya sih godaannya tidak sebanyak itu gitu kan. Harusnya ini jadi momen yang paling kita manfaatkan dengan baik gitu untuk bisa mencari berkah dan manfaat sebanyak-banyaknya gitu untuk mencapai fitrah. Yang karena aku tuh orang yang sangat mencari tahu, sangat ingin menemukan makna dari setiap aktivitas yang aku lakukan, pun sama halnya dengan puasa ini. Kenapa sih harus puasa gitu ya? Kenapa sih kita harus mengejar pahala sebanyak-banyaknya di bulan ini? Kenapa kita harus taraweh? Kenapa harus menahan hawa nafsu? Kenapa cara menahan hawa nafsu itu dengan kita harus lapar gitu kan? Itu sebenarnya ternyata ada ilmunya semua gitu. Dan ini aku jadiin memang bulan Ramadan ini buat aku maknanya adalah untuk aku mempelajari Islam sebanyak-banyaknya, mencari kedamaian di dalam diri aku untuk mencapai fitrahnya itu. Karena makna fitrah juga ternyata ada lagi gitu kan, yang harus fitrah tuh bukan hanya sekedar beli baju baru, salam-salaman, minta maaf, tapi kan ternyata ke dalam itu gitu maknanya. Dan ini
Benar.
makanya selama bulan Ramadan ini tuh mungkin kalau teman-teman banyak yang lagi kejar khataman, aku tuh kejar untuk baca tafsir Quran sebanyak-banyaknya gitu. Karena aku pengen bener-bener tahu makna yang kita lakukan tuh apa gitu, supaya apapun yang kita jalankan ke depannya nggak hanya di bulan Ramadan ini tuh bukan lagi jadi beban kita gitu ya, kayak aduh beban ini
Benar.
harus puasa 30 hari, harus beban ngeluarin sedekah, justru jadi hal yang menyenangkan, hal yang
Benar.
memang kita tanam nanti dan jadi kebutuhan dasar buat kita.
Benar, Masya Allah sih. Ini gue jadi pemantik semangat ya untuk berusaha ngatapin juga nih jadi.
Betul, betul.
Tapi aku tuh rasanya, kalau aku ya, buat aku makna Ramadan tuh kayak beruntung banget ya sih Kak, kita bisa ketemu lagi di bulan ini. Banyak orang
Iya,
yang belum
betul.
ketemu di bulan ini. Bahkan sampai sebelum Ramadan tuh aku kayak jadi semakin mikir ya. Maksudnya kayak ini sedih sih, cuman emang jadi pengingat kita juga. Jadi emang ada beberapa mungkin temen aku yang sudah ada yang sudah pergi meninggalkan duluan ya. Maksudnya
Iya.
kayak aku baca juga quotes kakak atau cerita yang di Instagram yang makna kehilangan tuh. Aduh,
Iya.
aduh, ini alhamdulillah banget masih bisa ketemu sama Ramadan gitu. Jadi kayak ya itu sih, jadi aku jadi lebih semangat lah untuk ngejalanin di bulan ini. Nah, buat teman-teman nih, saran juga nih, apa sih yang kita bisa, jadi kita tuh bisa jadi lebih semangat untuk jadi ngejalanin di bulan Ramadan ini gitu. Apakah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, atau misalnya tadi kayak mengingat, oh nanti apa, setiap manusia dan makhluk itu akan mengalami kematian misalnya gitu-gitu.
Serem banget ya itu ya.
Serem banget ya.
Serem banget ya.
Ya apalagi gara-garanya Bang Joko Anwar kan bikin film Siksa Kubur tuh, makin inget. Waduh.
Itu orang-orang biasanya langsung pada bertaubat
Udah
tuh.
taubat makanya.
Bisa menipu.
Gimana Kak, dari Kakak ada nggak sih yang kayak supaya kita bisa memantik terus nih semangat untuk ngejalanin kegiatan di bulan Ramadan gitu.
Ini mungkin personal banget ya, tapi tadi aku juga setuju banget sih, mungkin kehilangan seseorang gitu ya, itu jadi salah satu pengingat juga sih, walaupun memang
Benar.
jujur itu serem banget buat dibahas ya. Itu seru banget buat dibahas, tapi di pengalaman pribadi aku pun sama sih, aku juga merasakan bahwa wah, ternyata tuh melihat langsung teman terdekat kita yang nggak kita sangka-sangka dipanggil duluan sama Allah tuh jadi pengingat banget gitu ya, aduh ternyata semudah itu juga bisa, jangan-jangan setelah ini kita gitu kan. Kalau itu sebenarnya jadi salah satu pengingat aku di tahun lalu ya, tahun lalu tuh aku benar-benar ngerasa oke, ini berarti kita tuh harus manfaatin banget tiba Ramadan nih, tahun lalu nih aku masih sama orang ini, tahun depan tuh udah nggak ada nih orang ini gitu, sudah dipanggil Allah, berarti memang kita nggak tahu sampai kapan gitu kan kita akan menemui bulan-bulan spesial kayak gini. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya yang paling jadi semangat buat aku tadi sih, jadi kebetulan memang aku lagi seneng banget untuk datang ke kajian ilmu gitu, dan semakin aku belajar tentang agama Islam dan makna-maknanya itu, semakin aku semangat untuk melakukan ibadah-ibadah dan menjalankan bulan Ramadan gitu. Karena aku jadi tahu ya, mungkin kan kalau dulu kita pikirnya ya udah puasa nahan lapar, sedekah 30 hari selesai gitu, tapi ternyata kalau tahu makna dibalik kenapa kita harus lapar tuh keren banget gitu, kayak oh ternyata kalau kita ada, jadi aku baca juga nih di salah satu buku gitu, jadi kalau misalnya kita lapar itu kan secara fisik kita makin lemah ya, otomatis kalau kita lemah kan keluarin emosi juga udah capek kan gitu. Jadi itu sebenarnya jadi salah satu cara juga, memang mungkin ya itu ya, hal-hal luar biasa dibalik Allah menciptakan sebuah perintah tuh kan kan ada penjelasannya gitu ya, secara ilmunya dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang kalau kita pelajarin tuh jadi ternyata menarik ini ya. Oh ternyata maknanya luar biasa ya, ternyata manfaatnya buat kita luar biasa banget ya gitu. Si bulan puasa ini akhirnya jadi semangat juga menjalankan semua aktivitas dan semua kebaikan-kebaikannya di bulan Ramadan gitu. Karena aku juga jadi tahu kayak, oh ternyata semua hal ini yang kita lakukan tuh ya bukan buat siapa-siapa. Bahkan istilahnya kalau aku gak dengar tuh, Allah juga gak butuh ibadah kita, yang butuh tuh kita gitu kan. Dan kalau kita tahu itu memang kebutuhan yang memang bermanfaat buat kita, harusnya kita semangat dong gitu kan. Kayak kita kan manusia kan transaksional banget ya, kalau udah tahu manfaatnya ya harusnya jadi makin semangat gitu, jadi makin ambisius gitu. Jadi kalau buat aku caranya adalah dengan mempelajari gitu, kenapa sih kita harus berpuasa itu, kenapa kita harus Ramadan, dan gak jadiin ini beban sih sebenarnya. Terus cari mungkin ini juga sih penting juga, cari lingkungan yang memang sama-sama supportif.
Oh iya benar, iya benar, benar
karena
banget sih
kayaknya
itu.
Beberapa waktu masih zaman kuliah kan masih main terus ya kerjaannya ya. Jadi kita sama teman-teman juga kerjaannya main kumpul-kumpul. Ini ya istilahnya sekarang tuh gibah syariah.
Gibah syariah ada ya, gibah syariah ya.
Iya gibah tapi segala mau astagfirullahaladzim gitu kan.
Waduh.
Jadi sekarang juga pas lagi bulan puasa ini harus selektif nih mini circle-nya yang mana gitu kan. Kayaknya yang sama teman-teman yang sering mungkin masih suka main, masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik, kan kita kurangin dulu intensitasnya. Kita bertemu dulu sama teman-teman yang mungkin bisa ngajak kita lebih semangat ibadah. Kalau aku gitu sih caranya.
Oke, menarik. Jadi ya lingkungan pasti juga berpengaruh sangat banget ya untuk yang supaya kita tuh lebih semangat untuk jalanin ya kegiatan-kegiatan yang lebih positif di bulan Ramadan gitu kan ya. Nah, Kak Nabila kan juga Gen Z kan? Berarti ya.
Betul, Gen Z sih ya, aku.
Masih kebagian Gen Z ya.
Masih.
Nah, menurut Kakak Gen Z sekarang nih megang peranan penting gak sih di dalam kegiatan di bulan Ramadan? Dan kalau emang iya, peran apa yang sekarang Gen Z ini lagi dilakukan? Mungkin juga Kakak boleh cerita juga sih kegiatan-kegiatan yang mungkin Kakak juga tadi singgung di awal soal tadi lagi di sekolah-sekolah, maksudnya lagi ke daerah-daerah ya untuk ada kegiatan sosialnya.
Ini ya, aku tuh menarik banget nih kalau bicara Gen Z, karena aku kemarin baru baca kayak, wah Gen Z tuh kadang kayak stigmanya tuh udah jadi generasi yang lemah, generasi yang biasanya gitu kan, generasi yang instan, apa segala macem gitu. Padahal sebenarnya apa ya, kalau aku sih, mungkin aku melihat Gen Z-Gen Z yang kebetulan aku diperlihatkan dengan Gen Z-Gen Z yang ternyata powerful banget gitu, ternyata impactful banget, ternyata bisa bikin berbagai macam karya dengan caranya sendiri gitu. Dan di bulan Ramadan ini juga Gen Z tuh bisa banget melakukan banyak hal, kayak sesimpel konten-konten mungkin yang paling simpel kita bisa lihat ya, wah, sekarang tuh di bulan Ramadan ini konten-konten Ramadan tuh bertebaran banget gitu kan.
Oh, yeah.
Ada yang bikin mungkin hal-hal lucu tentang Ramadan yang mungkin diselipkan dengan ilmu-ilmu juga gitu. Ada yang memang akhirnya menggunakan sosial media untuk cara menyebarkan inspirasi, dan itu juga menurut aku berpengaruh banget gitu di bulan Ramadan, terutama untuk sesama Gen Z kan, karena kita kan sama-sama cari infonya di sosial media kan.
Benar.
Pokoknya apapun yang kita lihat itu pasti yang kita percaya gitu. Jadi konten kreator yang banyak juga dari kalangan Gen Z juga itu menurut aku impactful banget di bulan Ramadan itu untuk saling ngedukung, saling menginspirasi, saling menyebar konten kebaikan gitu. Terus juga tadi juga sama ya, kayak aku sekarang lagi keliling ke daerah-daerah juga. Kemarin juga sempat open volunteer yang isinya anak-anak Gen Z juga. Ternyata ya anak-anak Gen Z juga bisa loh gitu menciptakan sesuatu, bisa loh memberikan impact dengan berbagai macam cara gitu. Gak harus mungkin kalau kita dulu caranya yang memang berbeda dengan cara Gen Z sekarang, tapi bukan berarti impact-nya juga jadi berkurang gitu kan. Banyak banget sih yang bisa dilakukan, dan ya itu sih luar biasa tuh anak-anak muda sekarang tuh menurut aku justru karena informasinya sangat terbuka ya, terus juga akses terhadap berbagai hal itu mudah banget gitu ya kan. Mau cari apapun tinggal buka HP selesai, terus kemana-mana gampang sekarang gitu ya, akses transportasi semuanya gampang. Jadi justru lebih banyak hal yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang memang unik-unik gitu, caranya berbeda-beda gitu sih menurut aku.
Iya. Bahkan sampai kemarin tuh di TikTok ramai kayak tarian menyambut Ramadan ada.
Oh iya, iya. Terus sekarang lagi ramai di TikTok yang soal buru-buru tajil dengan teman-teman muslim gitu-gitu kan. Sebenarnya itu hal-hal yang mungkin bisa memberikan warna di bulan Ramadan ya.
Benar. Terus ada yang kemarin ramai di mana ya, berapa akun ya, aku lihat sih kalau nggak salah di Vokaktif atau apa ya akunnya, ada yang kayak dia mau bikin kayak tarian menyambut Ramadan, terus kayak kerekam juga Kak di CCTV, dia kepleset terus jatuh palanya benjol
jatuh,
gitu.
Iya, betul.
Aduh, gue pikir ada-ada aja.
Tapi itu sih, jadi lucu ya kalau Gen Z itu kadang mungkin menyambut semuanya dengan ya gitu, mencari hiburan dan lain-lain, tapi justru jadi mungkin itu hal yang memberikan semangat juga ya, dan itu menurut aku cara berekspresinya Gen Z sih yang seru.
Iya, aku setuju sih. Nah, mungkin balik lagi soal tadi kegiatan kegiatannya yang sekolah itu, aku jadi lebih penasaran sih. Itu kegiatannya mungkin outputnya apa, tujuannya, dan mungkin itu kegiatannya di mana sih kak? Apakah kakak kan mungkin di Bandung ya? Itu di mana sih untuk kayak di daerah mana? Mungkin teman-teman yang dengar mungkin kalau ada buka volunteer lagi bisa ikutan kali mungkin.
Jadi kebetulan aku kerja sama salah satu lembaga amal. Kita kerja juga untuk bangun sekolah di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Kemarin tuh kita udah jalan ke daerah Pandeglang. Jadi ada daerah di daerah cukup jauh lah ya, Pandeglangnya juga memang di dekat area proyek galian batu. Jadi ada satu sekolah yang memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Sempat rusak juga karena dulu ada gempa ya di Pandeglang gitu. Terus udah gitu punya perpustakaan, gak punya toilet, jadi toiletnya ke sumur. Untuk 6 jenjang sekolah itu cuma ada 4 kelasnya. Jadi memang kondisinya sangat-sangat tidak layak. Terus akhirnya kita bantu untuk pembangunan ulang sekolah. Terus juga kita bikin program di sana. Dan kemarin juga aku baru jalan lagi ke Ambon, ke Maluku, ke daerah Pulau Seram. Jadi memang cukup jauh juga di daerah Pulau Seram, di taman sejarah itu juga sama, kondisinya mengkhawatirkan sekali. Aksesnya cukup jauh dari kota Ambon itu, kita jalan sekitar ada total 6 jam, 7 jam lah ya. Dari perjalanan darat, perjalanan kapal, terus juga darat lagi 7-8 jam lah kita perjalanannya. Memang kita juga di sana membantu untuk pembangunan sekolah di sana. Kemarin juga sempat kita bikin kegiatan volunteer untuk kesehatan warga, bersih-bersih pantai, terus juga mengajarkan anak-anak tentang mimpi dan lain-lainnya gitu. Jadi hal-hal yang mungkin kalau buat kita nih yang tinggal di kota pele gitu ya, tapi ternyata ketika dibawa ke sana tuh jadi hal-hal yang luar biasa gitu.
Benar-benar. Aku setuju sih. Soalnya ya aksesnya sangat-sangat terbatas banget ya kak. Dari segi akses ke sana juga. Karena aku pernah ngalamin. Aku juga pernah tahun 2000, ingat banget nih, 2015. Jadi 2015 aku ke daerah, aku sempat nginap seminggu gitu di Pontianak. Terus waktu itu aku nginap di, kalau kakak tahu, Masjid Kapal Munjalan tau gak ya? Di Pontianak. Belum tahu ya? Oke. Okay. Ya, jadi ada Masjid Kapal Munjalan atau ininya Munjalan. Jadi dia ada program sedekah beras gitu biasanya. Terus memang salah satunya ke pesantren-pesantren di daerah-daerah gitu di sekitar Pontianak dan sekitarnya ya. Dan waktu itu aku juga nganter beras, jadi memang kalau naik speedboat itu 2 jam. Tapi kalau kita lewat jalur darat itu 73 km. Kayak benar-benar sejauh itu, dan memang jalan, kakak tau lah kalau jalan Kalimantan masih tanah-tanah, masih wah parah lah. Hutan gitu kan, dan sedih banget aku niatnya gitu. Dan waktu itu juga sekalian aku kesana ngantar beras, sekalian ngebebasin tanah waktu itu. Jadi ceritanya pesantren itu sengketa gitu tanahnya, makanya ada bantuan donasi, akhirnya dibebasin lah tanahnya, kita beli gitu, kita bebasin supaya si pesantren itu masih tetap ada. Dan emang luar biasa banget sih, yang jarak sejauh itu ada pesantren dan perjuangannya sangat-sangat wah luar biasa banget sih kulihatnya.
Ya, kadang aku tuh yang lebih luar biasa lagi adalah ketika aku kesana dengan akses yang seperti itu, kondisi yang seperti itu gitu ya, dengan segala keterbatasan yang mereka punya, itu kan mereka tuh semangatnya wah luar biasa banget gitu ya. Bayangin ya, semangat-semangat itu dibarengi dengan fasilitas yang memadai, dibarengi dengan sesi yang memadai juga, tuh anak-anak Indonesia kayaknya maju semua deh gitu. Mau di sejauh apapun posisinya gitu ya, karena Indonesia memang besar banget tuh, kayaknya bisa maju kalau memang dibarengi dengan itu, karena semangatnya tuh luar biasa gitu.
Iya, itu sih benar. Itu salah satu tantangan utama gak sih, kayak yang kita temui juga ya, kalau misalnya tadi akses. Terus ada lagi gak sih kak, kayak tantangan yang kita hadapin gitu ketika mungkin kita ada kegiatan, apalagi di daerah tadi kan aksesnya sangat beda lah dengan mungkin kita di kota-kota besar lah gitu kan, akses gampang, mau kemana aja juga enak gitu, apa aja juga ada gitu. Apalagi sih kak yang menjadi tantangan kakak ketika jalanin kegiatan itu, mungkin di terutama di daerah-daerah terpencil juga gitu.
Ini menurut aku menarik ya, dari Indonesia. Indonesia tuh budayanya kaya banget ya. Wah. Kita pergi ke satu daerah itu ada berbagai mitos berbeda, budaya berbeda, kepercayaan berbeda, sejarah berbeda, tradisi berbeda gitu ya. Dan ketika kita mau masuk ke satu daerah itu, kita harus belajar dulu semuanya gitu. Jangan sampai kita berniat baik tapi justru menyinggung adat istiadat kebiasaan mereka, ini malah diterimanya gak baik gitu. Dan itu jadi salah satu tantangan juga, apalagi bahasa kita juga beda-beda lagi kan. Masih banyak loh di daerah-daerah yang mereka belum fasih berbahasa Indonesia, mereka lebih fasih untuk berbahasa daerah, dan untuk kita pahami ya gak semudah itu, karena memang ya kalau kita udah di Indonesia Barat ke Indonesia Timur tuh bahasanya beda banget gitu. Kalau mungkin masih sama-sama di daerah Pulau Jawa kan masih bisa dimengerti lah ya bahasanya dikit-dikit gitu kan. Tapi kalau udah pindah ke daerah yang jauh tuh kan bahasanya berbeda banget. Dan itu menurut aku jadi tantangan, gimana caranya ketika kita mau mengedukasi, ketika kita mau membuat perubahan, ketika kita mau ngajak mereka untuk membangun sesuatu di tempat itu, ya kita juga harus paham tentang adat-istiadatnya, budayanya, cara bahasanya, bagaimana penerimaan merekanya, kebiasaan merekanya, supaya memang itu jadi hal yang bisa diterima. Karena kalau enggak dan melukai kebiasaan mereka kan, kita bisa di ngelaknya bisa luar biasa dan mungkin bahkan bisa
Benar.
menjadi kemunduran juga buat mereka akhirnya. Mereka jadi tidak, mungkin jadi lebih resisten terhadap orang-orang luar kan. Ini berbahaya banget ya. Jadi itu juga jadi PR banget nih kalau ke setiap daerah tuh harus mengenali itu. Dan memang kita juga harus ini ya, mungkin kalau ini buat aku pribadi ya, dan mungkin juga harus ditanamkan untuk teman-teman yang berniat volunteer. Jangan memposisikan diri kita sebagai diri kita sendiri kalau di sana. Artinya dengan semua yang kita punya, dengan ilmu-ilmu yang kita punya, yang kalau kita alhamdulillah beruntung tinggal di kota besar, dengan ilmu yang mungkin kita punya, dengan gelar yang kita punya, tuh di sana tuh kita nggak boleh memposisikan diri kita sebagai itu gitu. Kita nggak bisa menyombongkan diri kita dengan apa yang kita punya gitu, karena di sana tuh kita jadi bukan siapa-siapa lagi loh. Kita tuh harusnya bukan hanya mengajarkan sesuatu, tapi kita juga jadi belajar sesuatu gitu, karena banget hal-hal yang bisa kita pelajari juga. Dan ketika kita memposisikan diri kita di atas mereka, justru kita yang rugi dan malah akan menyakiti hati mereka juga sih. Jadi kita juga harus belajar memposisikan diri kali, beradaptasi dimanapun kita berada itu penting banget.
Ya, aku juga punya pengalaman juga tadi kan di Kalimantan. Aku juga pernah, kalau kakak kan tadi kan juga muslim traveler juga kan ke berbagai negara juga gitu kan. Nah, aku juga pernah juga nggak di bulan Ramadan, tapi aku ngerasain ya berapa mungkin berbeda banget ya. Kayak aku pernah mungkin di paling dekat ya mungkin ke Singapura, atau mungkin yang agak berbeda dikit mungkin aku pernah 1 atau 2 bulan project itu di Turki gitu. Dan aku nggak di kota besarnya, di daerahnya namanya Adana gitu. Emang udah dari segi budaya, dari segi mereka, cara mereka ini bersosial juga sangat-sangat beda banget lah gitu. Aku berasa banget. Nah, balik lagi kak, dari segi kegiatan nih, kira-kira ada nggak sih kegiatan yang mungkin kita bisa lakuin dengan mengkolaborasikan dengan agama lain misalnya, atau ada juga nggak sih mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin ya bukan identik dengan Ramadan banget, tapi ya bisa kita lakuin lah.
Kalau berkolaborasi dengan agama lain, kayaknya mungkin ini bisa jadi salah satu momentum untuk kita meningkatkan toleransi ya. Karena kan di Indonesia juga agamanya banyak, beragam, dan juga banyak gitu. Seharusnya sih ini bisa menjadi momen di mana kita saling paham gitu, bahwa ketika bulan Ramadan ini umat muslim menjalankan ibadah puasa, mungkin kita untuk teman-teman yang beragama lain bisa paham, memposisikan diri gitu ya mungkin. Atau kita juga saling mengajarkan kali ya, tentang toleransi itu sendiri, tentang bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Terus juga itu ya, mungkin yang tadi aku persinggung di awal, sekarang juga akhirnya jadi lucu loh, dari sesimpel momen di TikTok yang kita ngebahas tentang gimana sih teman-teman non-muslim berjajar untuk ikut mengantri untuk beli tajil, sampai akhirnya berebutan dengan teman-teman muslim. Itu ternyata pas aku baca komennya gitu ya, aku baca teman-teman kreator yang bikin konten-konten itu, sama aku merasa jadi kayak, wah ternyata dari sesimpel konten itu aja yang melibatkan teman-teman non-muslim untuk membahas tajil, ternyata komennya itu luar biasa loh. Banyak yang akhirnya jadi sadar betapa, oh ternyata betapa bulan puasa ini tuh pentingnya buat umat Islam. Terus mereka jadi saling ngobrol, mereka jadi saling bercanda, mereka jadi saling menghargai, jadi saling ikut menemani dan lain-lain gitu ya. Bahkan banyak banget konten-konten yang kayak, oh karena temennya puasa, dia sebagai non-muslim, akhirnya jadi ikutan puasa, akhirnya jadi nemenin dia buka puasa bareng dan lain-lain. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang mungkin kolaborasi kecil, tapi sebenarnya juga bisa menyebarkan edukasi, menyebarkan berasa tentang toleransi yang bisa kita terima semua gitu. Ternyata dari hal-hal kecil juga kita bisa loh saling menghargai dan saling mentoleransi gitu. Kalau buat tentang agama ya, apalagi kan sekarang Gen Z memang, ya tadi balik lagi, Gen Z kan semuanya di sosial media. Jadi konten-konten kayak gitu tuh jangan salah loh, itu punya pengaruh penting banget loh buat Gen Z tuh gitu ya. Mereka tuh menganggap konten itu lebih dari hanya sekedar video yang mereka tonton gitu, tapi makna dari video itu tuh buat mereka tuh bisa jadi core memory kalau buat Gen Z tuh, menurut aku ya, sebagai Gen Z juga ya, kayaknya sih aku sih merasa gitu. Terus kalau untuk kegiatan lainnya, sebenarnya kalau aku sendiri merasa, aku tuh selalu, mungkin aku memang tipe orang yang selalu full energi dimanapun juga. Bahkan ketika lagi bulan Ramadan juga aku tuh gak tahu ya, kayaknya energi aku tuh gak pernah habis gitu tenaga aku. Jadi kalau aku selalu menganggap bahwa bulan Ramadan juga bukan alasan, jadinya kalau kita dengar bukan alasan buat bermalas-malasan tuh bener gitu. Kalau buat aku kayak tidak jadi menghambat kita untuk melakukan sesuatu gitu. Mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian ya, kayak masalah jam keluar, jadi harus nyesuaiin tarawih dan lain-lain. Tapi untuk sisanya tuh bukan jadi penghambat gitu. Makanya selama bulan puasa ini pun aku tuh jadi belajar banyak juga tentang gizi, karena memang aku lagi interest banget nih tentang gizi. Gimana sih caranya kita bisa ngatur pola makan kita, karena kan puasa makannya cuma sahur dan buka gitu kan, minumnya kurang dan lain-lain. Gimana sih caranya kita mengatur gizi kita supaya selama bulan Ramadan tetap sehat, terus setelah bulan Ramadan juga tetap sehat, karena ternyata di dalam puasa juga ada manfaat-manfaatnya untuk kesehatan kita gitu kan. Terus juga pola hidupnya juga, tentang olahraga juga, aku juga sekarang lagi mulai seneng juga untuk olahraga selama bulan puasa ini. Dan aku tuh lagi seneng banget melakukan e-sport. Jadi
Oh.
ternyata aku, iya aku, tapi e-sportnya bukan yang main game tempat lain gitu, sebenarnya lebih ke yang main olahraga juga tapi di games gitu. Jadi sambil bergerak juga, ternyata seru juga gitu. Terus juga aku sekarang lagi sebenarnya karena memang lagi interest untuk belajar trauma healing, kebetulan lagi ngambil kelas-kelasnya juga. Jadi sama bulan Ramadan ini juga aku, ini menarik juga sih buat aku akhirnya. Jadi bagaimana cara ini, kayaknya kan itu kembali sama ilmu psikologi ya, bukan ilmu agama gitu
Iya
kan
ya.
kalau trauma healing. Tapi ternyata selama bulan Ramadan ini jadi momentum juga untuk mencari kedamaian, untuk belajar menstabilkan mental, untuk belajar menolong orang lain. Itu juga ternyata jadi bisa loh dikolaborasikan gitu, kegiatan-kegiatan yang di luar, bukan identik dengan bulan Ramadan dan agama Islam, tapi ketika kita masukkan ke dalam rutinitas kita selama bulan Ramadan itu ternyata masih bisa dijalankan, dan justru ternyata malah bisa mendukung aktivitas kita sehari-hari sama bulan Ramadan gitu.
Iya. Aku jadi penasaran nih, kakak untuk takjil favoritnya di Bandung apa nih?
Tajil favorit ya.
Iya.
Aduh, di Bandung tuh ya jangan ditanya kalau masalah tajil tuh bener-bener
Banyak banget ya.
banyak banget gitu. Tapi kalau keluarga aku sih ya, dan aku juga suka yang harus ada nih sama Ramadan tuh biasanya sebenarnya gorengan ya, karena orang Bandung
Panci
suka banget
banget.
gorengan ya dengan berbagai macam jenis acinya. Tapi
Waduh.
terus udah gitu juga kalau menu manisnya nih, kalau kita tuh, kalau pasti ya itu pasti di semua daerah harus ada, tapi kalau aku sih yang paling aku suka tuh ini sebenarnya kayak es blewah kayak gitu yang segar-segar. Wah, banget sih kalau di Bandung tuh kalau bicara tajil tuh ya ampun, ngantri apa ngejajarnya nih kalau di daerah tempat tinggal aku tuh banyak banget pilihannya, sampai kayak gitu setiap hari tuh makan tajil apa tuh bukan karena nggak ada tapi karena kebanyakan.
Lebih bingung kayak kayaknya di harus dilis sih kak, maksudnya kayak hari pertama Ramadan ini gitu kan apa tadi
Biar semua dicoba.
lebih banyak tuh biar coba satu-satu. Mungkin tadi kan kita juga udah bahas kayak nyata bisa banget ya kita ngelakuin kegiatan yang tadi gue bahas antar agama atau yang nggak diidentik juga gitu kan, termasuk kita e-sport juga gitu, itu lebih ke switch ya mainnya ya. Aku lihat
Aku main Switch, terus aku iseng beli dan ternyata seru
seru
dan
ya, seru
ngisi
ya.
waktu nggak buburin sih sebenarnya.
Aku juga sih, aku main tapi beneran e-sport juga nih. Aku main PUBG Mobile. Oh,
Oh iya,
tahu.
dulu aku main juga tuh.
Oh, main juga.
Dulu aku main juga.
Terus sih, kalau ya kapan-kapan kalau mau mabar boleh sih, Kak. Itu
Udah
seru
hilang
banget
nih
sih.
skill aku main PUBG, udah hilang.
Ya, aku juga mau begitu jago-jago ya, yang penting dan untuk kisi waktu aja supaya gak
Iya,
santai
bener-bener.
gitu kan.
Menghibur diri.
Diri diri bener. Mungkin tadi kita juga balik lagi ke kegiatan ya, apa yang mungkin pelajaran paling didapat banget lah ketika kita bisa nggak jalan kegiatan-kegiatan yang positif di bulan Ramadan, apa sih kak?
Yang paling aku dapat mungkin tadi ya dari semua yang tadi aku bahas itu sih ya, tentang gimana caranya kita bisa jadi diri kita dalam versi terbaik sih menurut aku. Karena seharusnya nih ya di momen-momen Ramadan kayak gini, momen-momen spesial gini tuh momen kita juga jadi belajar mengenali diri sih menurut aku. Belajar kelemahan kita. Tadi kita kan lagi di posisi yang tidak optimal ya. Maksudnya dengan pasti secara fisik kan tidak seprima bias. Dari posisi-posisi yang kita lagi tidak optimal seperti ini. Terus juga misalnya lagi momen-momen yang memang sebenarnya kan momen yang harusnya ini momen yang intimate banget sama Allah
Keluarga,
gitu kan.
juga.
Sama keluarga, sama Allah, sama ya sama orang-orang sekitar kita juga gitu. Itu juga harusnya jadi momen untuk bisa mengenali diri secara penuh sih menurut aku. Jadi tahu apa sih yang jadi hal yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, dan itu dimaksimalin untuk gimana caranya kita jadi versi terbaik dengan diri kita gitu. Karena ini balik lagi nih, karena aku mungkin lagi seneng banget belajar agama ya, dan
Masya Allah.
ternyata memang ternyata seru ya belajar agama kalau dari
Seru,
sisi
seru, seru.
perspektif yang tepat gitu. Apalagi
Benar,
kan
benar.
perspektif anak Gen Z ini kan nggak mau ya ditakut-takutin dengan siksa kubur tuh, nggak mau gitu kan.
Tapi tayang
Iya.
lebaran di aman ya. Bang Joko untung tayang ini lebaran ya.
Benar, benar. Jadi lebih ke mengoptimalisasi diri, karena aku tuh baca jadi bahwa kita tuh kan manifestasi dari Allah itu sendiri kan, karena kan kita diciptain sama
Benar,
Allah
benar.
gitu. Jadi harusnya kita bisa mengoptimalisasi diri kita dengan segala kebaikan-kebaikan, dengan segala kebesaran-kebesaran dan sifat-sifat Allah yang sebenarnya tuh ada di dalam diri kita harusnya gitu. Kita tuh harus menemukan itu gitu, menemukan sifat-sifat itu, menemukan kebaikan-kebaikan itu, dan menurut aku momen Ramadan itu bisa jadi momen terbaik untuk kita mengoptimalisasikan diri kita itu sih. Karena balik lagi kita akan mencapai sebuah fitrah nih yang akan kita nanti-nanti di Idul Fitri nanti gitu. Seharusnya sih kita udah jadi versi diri kita yang paling optimal gitu dalam menghadapi fitrah itu.
Benar-benar, ya. Jadi aku jadi ingat kayak Gen Z kan ini juga dengan relationship-nya juga ya, kayak ada tuh yang bilang kayak cuman kamu yang bisa membuat aku jadi versi terbaikku ya, kata-kata itu biasanya.
Kamu belum, kalau bilang kayak begitu berarti kamu belum menghadapi pahitnya
hidup.
Gitu
Aduh,
tuh.
ada aja nih
Itu sih, jadi
hidupnya.
dioptimalin sih. Ini kan ada, kita Ramadan ini kan banyak banget nih keistimewaannya ya. Ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan. Kita punya tarawih, kita punya sahur, kita punya 10 malam terakhir nanti ada Lailatul Qadar. Itu harus, menurut aku jadi momen yang harus dioptimalin sih. Seharusnya kita mengejar kebaikan di malam Lailatul Qadar sih, bukan untuk konser Bruno Mars.
Iya, benar-benar banyak
Ini
banget
kemarin
lagi
juga,
konser-konser ya.
makanya kemarin juga aku dilema nih, aduh Bruno Mars nih udah jadi wishlist aku, tapi caranya 10 hari terakhir yang mana nih yang harus dipilih.
Waduh, berat-berat sih. Kemarin juga rame ya soal ada konsernya Ed Sheeran, ada konsernya Taylor Swift juga ya kan. Nah, kalau aku sih dapat pelajarannya sih sama aku juga ngerjain nih podcast ini juga, kayak banyak banget aku ketemu orang yang kayak lumayan wah insightful juga ya untuk tema Ramadan-Ramadan ini juga. Sama aku ngerjain konten ini kak, untuk kalau kakak lihat Instagram kita ada konten kultum 30 hari tuh, aku kayak dengerin pas recordnya kan, jadi kayak wah jadi mawas diri.
Iya,
Ya kak,
sama nih, aku juga soalnya lagi ini, jadi selama Ramadan ini aku bikin 30 hari tulisan kebaikan.
wah
Iya, jadi memang dituntut nih setiap hari aku harus belajar hal baru lagi untuk dijadiin konten gitu. Jadiin konten tulisan, tapi seru juga sih, bener sih. Jadinya, wah, ternyata kita masih kurang di sini ya, gitu. Jadi apa yang aku tulis itu sebenarnya pengingat juga buat diri aku.
Okay. Mungkin terakhir sih pesan buat teman-teman yang dengerin yang mungkin lagi ngelakuin hakikat-hakikatan di selama Ramadan, atau mungkin yang ya gue ini aja lah santuy aja di rumah. Maksudnya di rumah pun juga mungkin bisa jadi positif, banyak ngaji, banyak apa gitu ya. Mungkin nggak terlalu banyak keluar gitu. Apa nih pesan kakak untuk teman-teman yang dengerin?
Balik lagi yang tadi kali ya, mungkin apapun yang mau kita lakukan selama bulan Ramadan ini, mungkin lakukan secara, kalau itu hal kebaikan ya, bukan hal buruk gitu ya, kalau itu memang hal kebaikan, lakukan secara optimal, lakukan dengan penuh sukacita, lakukan dengan penuh ketulusan, dengan sepenuh hati, karena apapun yang kita lakukan di bulan ini tuh menurut aku privilege sebagai muslim yang masih dikasih kesempatan untuk bertemu dalam bulan Ramadan, itu menurut aku privilege gitu. Kita belum tahu nih tahun depan kita masih bertemu atau tidak, jadi mungkin harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita belajar tentang pentingnya waktu, mungkin kita harusnya juga memanfaatkan waktu yang kita punya sekarang sebaik mungkin juga, dan manfaatkan momen ini untuk jadi versi terbaik diri kita juga sih, karena kita akan mencapai sebuah kemenangan yang nanti kita nanti-nanti, dan itu harus jadi momen dimana kita juga bisa menjadi, ya tadi yang aku bilang sih, bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan manfaatkan privilege itu sebaik mungkin sih.
Oke, ini aku ngerasa ini podcastnya sangat insightful dari podcast-podcast yang lain. Karena kita jadi banyak-banyak hal yang kita bisa bahas tadi ya, kayak kegiatan-kegiatan yang dilakuin juga tadi luar biasa banget Kak Nabila ya, untuk kegiatannya sangat energik juga. Dan satu pesan dari Kak Nabila tadi, ingat jadi ya kita bisa mengoptimalkan versi diri kita di bulan Ramadan itu, dan jangan cuma di Ramadan doang, harus
benar
yang lain, ke bulan-bulan yang lain
gitu,
gitu. Benar, biasanya soalnya masjid ramai Ramadan doang nih guys, tolonglah. Jangan jadi tipikal orang jualan takjil yang dadakan. Harus setiap hari jualan gitu. Nah, mungkin thank you banget karena Nabila udah share banyak hal sama aku hari ini. Aku seneng banget bisa ngobrol sama Kak Nabila akhirnya, Pak Nuri. Setelah aku mungkin
aku juga
udah lama banget ya nge-reach out Kak Nabila.
Iya, sorry banget ya waktunya kita tidak cocok-cocok terus. Alhamdulillah aku juga seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol di podcast sama Sari.
Oke, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah di-share bisa jadi saran atau bisa insight juga buat teman-teman yang dengerin. Dan mungkin karena kita akan berasal waktu juga, durasi juga, mungkin kalau teman-teman mau reach out lagi ini ke Kak Nabila, ikutin kegiatan-kegiatannya, atau mungkin ya project-projectnya juga, mungkin boleh Kak Nabil boleh share sosial media secara personal, ataupun kalau mau share Instagram sosial medianya yang project-project kakak juga boleh, atau apapun, mau promo apapun nih, silakan Kak. Bebas.
Mungkin aku sekarang utamanya di Instagram kali ya. Jadi aku juga, jadi di Instagram aku tuh aku sangat terbuka untuk siapapun. Aku membalas teman-teman yang curhat.
Waduh.
Biasanya dia aku nih penuh dengan kak, hari ini aku sedang gitu-gitu kan. Insya Allah kalau misalnya
Sering kroni
berbagi
ya.
sama aku, pasti aku balas curhatan-curhatannya. Aku juga insya Allah selama bulan Ramadan ini share 30 hari tulisan kebaikan yang siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman, dan juga konten-konten aku yang memang isinya edukasi, inspirasi, semoga juga bisa dinikmati teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa sedang butuh inspirasi lebih gitu ya, butuh motivasi lebih, mungkin boleh follow Instagram aku di @nagilajma.
Oke, langsung gas. Tadi follow Instagramnya. Kakak ada YouTube juga? Atau cuma Instagram aja?
Belum, aku baru Instagram
Belum.
sama TikTok sih paling.
Oh,
Nabila
TikTok ya?
Ishma dulu sama ini.
Oke, guys. Langsung meluncur ke konten-konten Kak Nabila ya. Karena sangat tadi tulisan-tulisannya itu sangat, aduh, aku baca-baca tuh. Aduh, jadi termotivasi lagi nih, guys. Oke, dan juga ada teman-teman yang ingin dia sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, ya set up on Instagram di @podcast_somestory dan juga bisa email kita di podcastsomestory@gmail.com. dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast Some Story episode spesial bersama Kak Nabila Isma, and see you on the next episode. Dadah.